Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa qytetarë presin që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunat e tyre, ndërkohë partitë ende nuk i kanë shpallur emrat e gjithë kandidatëve. Bie numri i migrantëve ilegal, problem identifikimi. Shtrenjtimi i energjisë elektrike nxit pak natsin Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Armen Pashinyan shpall fitoren, opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po bëhet gati për proces tri zgjedhor me 17 tetor të këtij viti. Disa nga partit opozitare tashmë kanë filluar të bëjnë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, por jo edhe partia në pushtet lëvizjeve të vendosje. Në organizatën e INPO thonë se mosbërja publike emrave të kandidatëve për kryetar të komunave është jo serioze, ka shqit qytetarëve. Derisa disa qytetarë të anketuar presin që tetorit të sjellë ndryshim në komunat e tyre. Raporti Taurlan të Qenajt.
Partit politike në Kosovë në muajin tetor do t'i matin sërish forcat në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Gara për kryetar të komunave do të përball partitë opozitare dhe lëvizjen vetëvendosje, që është në pushtet, por që aktualisht qeverisë në Prizren dhe në Mitrovicë të Jugut. Pasi kryetari kësaj komune Agim Batiri kishte aderuar në vetëvendosje pasi fitoi zgjedhjet si kandidat i Aleancës Kosova e Re. Vetëvendosje para 4 vjetëve kishte fituar për herë të dytë edhe Prishtinën me Shpend Ahmetin, por pas ndarjes së partisë kryetari Ahmeti u bë pjesë e Partisë Social-Demokrate. Derisa partitë opozitare tashmë kanë bërë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave në vetëvendosje, ende janë larg këtij procesi. Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash, pra nuk ka iniciuar ndonjë shpallje të kandidimit para kësaj faze. Sapo të jemi në atë fazë, ne do të njoftojmë antarësinë dhe opinionin publik, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj partie. Ky veprim nga organizata INPO që përcjell punën e komunave po shihet si jo serioz nga partia në pushtet. Sipas qendrim arifit nga kjo organizat, ata kandidat që bëhen publik në moment të fundit nuk do të mund të ofrojnë një program meritor qeverisës.
Nuk është e mirë që tu servohet qytetarëve qysh në në fund të afatëve kohore të lejueshme me leqë, ta shojnë kandidatin për kryetor, ma djajt mos ketë koha të mobilizohet. Po kjo do t'ju ndikoj dhe do t'ju kushtoj edhe në mbledit të votuzve, sepse votuzit duhet ta njohë kryetorin e komunës.
Gara me interesante pritët të bëhet në Prishtinë, ku deri më tani kandidaturat për të parin e komunës i kanë prezentuar partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezentuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama. Partia Demokratike e Kosovës garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Këto parti kanë zyrtarizuar kandidatët për kryetare edhe në disa komunat të tjera. Partit politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri më 16 gusht. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë nga komunat të ndryshme të Kosovës për të parë se cilat janë pritjet e tyre nga zgjedhjet e tetorit. Marigona Lugaliu nga Podujeva pret që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunën e saj.
Se që kam u bë më mirë sa që un kon. Se që nëse vjet ka potencial për parimin e dënak, ndryshim mira të pritet është të ndryshim.
Sulejman Zogu nga Drenasi thotë që është momenti i fundit që populli të mbajë përgjegjësinë qeverisin aktuale për punën që ka bërë deri tash dhe të kërkojnë më shumë nga kryetari i ri që do të zgjidhet.
Po me pos kontrolle më shumë, si punimin e rrugëve, punimin e ujësirëve, të lumejve, me qelë me hap vende pune, me qelë fushat sporte për rinim.
Kurse Maliç Kasumin nga Prishtina mendon se kandidatët për kryetar të Prishtinës duhet të jenë nga kryeqyteti e jo nga komunat e tjera.
Fakti jemi Prishtinës duke qenë Prishtinës, zemë, tu, kusë më ndonë më mirë se e i Prishtinës që? Unë e krymë punë se e i Prishtinës që?
Qëndrim Arifi nga INPO thot se në Kosovë qytetarët më shumë favorizojnë kandidatin për kryetar se sa partinë.
Presim që këto zgjedhje të jenë të bazuara në programe kështu kualitative dhe të mos u dilë qytetarëve ka ndonjë program i shkruar dhe i saksuar për qartë në njërë që kjo i ndimon edhe qytetarët që të përzgjedhin kandidaturën serioze.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke u bërë gati për një proces zgjedhor pa probleme. Zëdhënësi këtij institucioni Valmir Elezi thotë për Radion Evropa e Lirë se partitë kanë kohë që të përmbahen afateve ligjore për dorëzimin e listës së kandidatëve për kryetar të komunave.
Subjekte politike, pra të përfshin partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit, duhet që të dorëzojnë aplikimin e tyre në KSZ më së vonë deri në datë 16 gosht. Pra, deri në datë subjektet politike përveç aplikimit të tyre, duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për kryetarë të komunave apo për kuvende komunale.
Votuesit që jetojnë jashtë Kosovës sipas Elezit kanë 40 ditë afat për të regjistruar, prej datës 10 korrik deri më 18 gosht. Derisa afati i votimit përmes postës është nga 15 shtatori deri më 15 tetor. Fushata zgjedhore që do të zgjasë një muaj do të fillojë më 16 shtator dhe do të zgjasë deri më 15 tetor. Buxheti i planifikuar për organizimin e zgjedhjeve lokale 2021 është 8.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë raportuat hënën për dy raste të reja me koronavirus, sipas dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, dy rastet rezultuan pas testimit të 1328 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirus, ndërsa u shëruan 14 pacient. Raste aktive me koronavirus aktualisht janë 162. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka njoftuar të hënën se aktualisht në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme janë duke u trajtuar 63 pacient me COVID-19. Prej tyre 51 janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, kurse 3 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet tjera të rajonit janë duke u shfrytzuar nga migrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit që janë ato të Bashkimit Evropian. Zyrtar thonë se në 6 mujorin e part të këtij viti vrejet një rënje e migrantëve që hynë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar. Arton Konushevci sjellhollsi.
Kosova vazhdon të shfrytëzohet edhe më tej si vend tranzit për vendet e Bashkimit Evropian. Emigrantët të cilët po hynë në Kosovë legalisht janë kryesisht nga Siria. Autoritetet në Kosovë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti vret një rënje emigrantëve që hynë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar.
72 orë janë lëshuar nga policia për 199 persona. Domethënë është fjala për migrantë të cilët nuk kanë kërkuar azil, pra numri i tyre është 199, ndërsa ata që kanë kërkuar azil është 187 nga janari deri me sot kur po flasim. Ndërsa sa i përket vendeve që prinë është Siria, Afganistani, Maroko, Algjeri, pra katër vendet kryesore që prinë me numrin e azil kërkuese deri me tani.
Ka thënë Fitim Zariçi, drejtori i qendrës për azil në fshatin Magur të Lipjanit dhe asaj në fshatin Vranidol të Prishtinës. Zariçi tha se shumica e personave të cilët janë duke qëndruar në qendrat e strehimit kanë hyrë ilegalisht në Kosovë.
Mbi 94% kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Mesatarja ditëve qëndrimit në momentin kur po flasim është 25 ditë. Një pjesë e tyre prej këtyre që kanë kërkuar azil tani mo janë largu nga qendra për azil.
Jasim Sadiri, rreth 30 vjeç, emigrant nga Maroku, ka 9 ditë që është duke qëndruar në Kosovë. Ai thot se ka hyrë në Kosovë nga Shqipëria ilegalisht dhe planifikon që nga Kosova të kalojë në Serbi e më pas të shkojë në Gjermani.
Maroko.
Kosovo.
Jam nga Maroku, nuk dua të rri në Kosovë sepse mendoj se në Kosovë nuk ka shumë para. Unë jam mekanik dhe me këtë profesion dua të punoj në Gjermani, tha Sadiri. Ai thot se nuk është i vendosur në qendrat e banimit për azil në Kosovë dhe në vendet të ndryshme kalon ditët dhe netët. Radio Evropa e Lirë ka takuar Sadirin duke pushuar pranë stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë. Ai tha se nuk ka para as për ushqim dhe as për të hulltuar. Policia e Kosovës disa herë ka raportuar për veprat penale të emigrantëve që kanë kryer në kryer qytet. Për ato raste, policia ka iniciuar edhe raste në gjykata. Lidhur me rastet e raportuara që ndërlidhen me emigrantët, policia e Kosovës ka ndërmarrë një serve prime zhbazuar në kodin penal me që rast janë iniciuar edhe raste penale në konsultim me prokurorët kompetent për të adresuar këto raste në organet e drejtësisë për vendime të mëtejme, ka shpjeguar policia në një përgjigje me shkrim. Kryetari i gjykatës supreme, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat në Kosovë po përballen edhe me problemin e trajtimit të rasteve me emigrantët.
Problematika është vërtetimi identitetit tyre, se vinë me dokumentat ndryshme, edhe nuk dihet apo s'kanë parë dokumentet. Edhe problemet e marrëveshjes ndërkombëtare, sidomos me shtetet të invazin, se këta shumica vinë nga Algjeria, Maroku, Siria, edhe Kosova nuk ka bashkëpunim as për me dhonë informacione rreth identitetit, po edhe për nëse bëhet ndonjë ekstradim apo themi tyne, atëherë edhe këtë drejtim nuk dihet se si të veprojë.
Peci tha se pavarësisht që rastet nuk janë në numër shumë të madh, ato po paraqesin probleme edhe për policinë dhe departamentet që merren me çështjet e huajve.
Me zonë që ka parafor, që edhe të kujt mund në krye në teritorin tonë vepra penale apo diçka të ngjashme, një po problemi është e ekzekutimi këtyre vendimeve dhe problemi që po shkaktohet mes tash gjykatave dhe policisë, për shkak se disa vendime gjyqësore policia janë poshtë vështirë me zbatuar.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet e tjera të rajonit janë duke u shfrytzuar nga emigrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit që janë vendet antare të Bashkimit Evropian. Zona ku shumica emigrantëve ndalohen duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Vërmicës, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020 po ndiqet me interesim edhe në Kosovë. Ky kampionat po zhvillohet me një vit vënies për shkak të pandemisë koronavirusit. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kthimi në tribuna i tifozëve të kombëtarëve të ndryshme i bën ndeshjet edhe më emocionale për ata që i shohin nga ekranet televizive. Ata kanë thënë edhe favoritet e tyre. Ndërkohë Arbnor Morina, drejtor e trajner i futbollit i licencuar nga UEFA, thot se ky kampionat po analizohet edhe në Kosovë për të marrë përvojat të dobishme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020, i cili për shkak të pandemisë o koronavirusit është shtyrë të mbahet këtë vit, ka nisur më 11 qershor dhe tashmë ai po përcillet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit edhe në Kosovë. Tribunat në stadiumet ku po luhen ndeshjet në kuadër të këtij kampionati, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë qenë të zbrazëta për shkak të pandemisë, tashmë janë të plota me tifoz që përkrahin kombëtarët që po zhvillojnë ndeshjet në kuadër të garës së Euro 2020. Disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se po i ndjekin takimet të ndërmjet kombëtareve në kuadër të kampionatit Euro 2020, vlerësojnë se kthimi tifozëve në tribunat e stadiumeve po i shton emocionet edhe tek ata që i shikojnë takimet nga ekranet televizive. Vanessa Nuredini, studente, thotë që kryesisht i shikon takimet që zhvillohen në orët e mbrëmjes, e sidomos të ekipeve për të cilat ajo bën tifo.
Po më duket shumë emocionuese që tash, nëse gjatë pandemisë kemi pasur rast me shikuar ndeshje, tash po na duket diçka më interesante dhe kur pisha tifoz në për atë stadiume, po më duke që okej, okay, atën është shku diçka në regull. Portugalia më ka pëlqy, që shkalu, amo ekipën kështë si gjithë e kompozë Zvicën dish ma të preferume, edhe për kampionateve tjera dhe tash.
Endi Bytyqin, zënës i shkollës e mesme, thot që përsjell kampionatin Euro 2020, i cili fillë i mirë si pas ti, është karakterizuar me loja agresive të kundërshtarve në takime, por si shtotaj, ky kampionat ka sjell mjaft gjëra interesante, ndërka që favorit i ti është Italia.
Ka tregu rezultatet mira dhe kompo diçka tre që ka qenë shumë loj ma intenzive, do me thone kanë prit, ndoket me shumë dëshirë këtë mundësin 2021 mas pandemis me tregu neve me najop ne qëfaci shumë të mirë të futbolës. Përgjësi ka qenë interesant, do me thonë, angazhimi këtë ekipeve dhe ekipe treja si Finlanda e si Macedonia, këtu kanë tregu loj shumë të mirë.
Artan Deliu thot që kryesisht i përcjell ndeshjet e Euro 2020 që zhvillohen në mbrëmje, për shkak se gjatë ditës është i zënë me punë.
Po duket se ka shumë interesim, unë i kam pa disa ndeshje dhe më kanë pëlqyer shumica prej tyre. Nuk e di, ashtë të gjithmonë të përqyri Italia dhe më kam e kështu si tifoz i Italisë.
Arbënor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radio Evropa e Lirë se kampionatin Euro 2020 po e karakterizojnë në kompëtaret me ekipet të kompletuara dhe me një larushi të koncepteve të formacioneve të angazhuara në takimet që zhvillojnë. Sipas tij, në bazë të takimeve të zhvilluara deri më tash në kuadër të Euro 2020, numri i favoritëve që janë potencial për të arritur deri te finalja këtij evropiani është rritur. Sipas tij, ekipet sikurse të Francës, Holandës, Italisë, Gjermanisë, por edhe të tjera, tashmë po tregojnë se janë të përgatitura për të shkuar deri në fund garës. Madje sipas tij edhe kombëtarët e disa shteteve, të cilat si thot ai, janë zvarritur derisa kanë hyrë në kampionatin evropian, tashmë po i tregojnë forcat e veta reale. Morina thot që tashmë edhe nga analizat dhe debatet televizive të ekspertëve të futbollit në Kosovë, të cilat po bën lidhur me takimet që zhvillohen në Euro 2020, po tregojnë që ky kampionat po reflekton edhe në Kosovë në mënyrë që të përfitohen përvojat për të ardhmen e kombëtarës së Kosovës, e cila nuk ka arritur të kualifikohet për Euro 2020.
Po, unë e di që trajner selektor një ty për qiell, edhe mandej duhet me posë si do të jo aplikoj këto inovacione të kampionatit evropian në kontorën e Kosovës, me reprezentacionin e Kosovës. Mirë po, për me apliku këto gjëra për poshtën e kushteve infrastrukturore në vitin edhe futbollistët që kanë më shumë me bë këto sanë në realitet. Edhe mendoj që kemi futbollist, por duhet pak kohë duhet durim dhe duhet me qenë real.
Morina shpreh mendimin që Euro 2020 do të duhej të shërbente si përvoj për motivim dhe shtysë edhe të politikanëve dhe faktorëve vendimarrës në Kosovë për krijimin e mundësive infrastrukturore për zhvillimin e futbollit në Kosovë.
Kishte vit me pas një impakt të madh në njerëz të politikës, të cilët vendosin për shumë gjëra në shtetin tonë. Po i shohim stadiumet, po i shohim terrenet me bari natyral e jo me sintetik se tëra, po i shohim stadiumet që si janë, çfarë çase kanë atë, e shumë elemente tjera të cilat prej jashtë nuk i duke në kërkujt interesant, mirë po për aktert mrana, jenë shumë të me pasi. Nëse e them që tena handi stadion dërtojt që 4-5 vjetë, dërte së ndërtojt, këj bon tribunat, atëherë në mendej që dikush me dërtet dhëtë me qitë gishtin kokë edhe me thonë se ta futbolist e Kosovës a meritojnë ma mirë diqka dhe ma shpejt.
Ndryshën nga kampionatet e kaluara evropiane, ku takimet garuese zhvilloheshin brenda një ose dy shteteve që organizonin kampionatin, Euro 2020 është duke u zhvilluar në stadiumet e 12 shteteve evropiane. Ndeshja e parë në Euro 2020 është të zhvilluar më 11 qershor ndërmjet Turqisë dhe Italisë në Rom. Me këtë ndeshje ka nisur edhe faza e kualifikimeve në grupe brenda këtij kampionati, e cila do të përfundojë më 23 qershor. Në fazën tjetër do të kalojnë në 16 kombëtare fituese, të cilat do të garojnë për çerekfinale më 2 dhe 3 korrik. Gjysmëfinale do të luhen më 6 dhe 7 korrik, ndërka që takimi final, i cili do të përcaktoj fituesin në Euro 2020, do të luhet më 11 korrik në Londër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vendimi për të shtrejtuar energjinë elektrike në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagime e protesta nga qytetarë të cilët ankohen se kjo mund të shkaktojë një val të re të ngritjes së çmimeve tjera në vend. Ende nuk dihet se sa do të rritet çmimi i energjisë, por nga Komisioni Rregullator thonë se rritja nuk do të jetë aq sa kërkojnë kompanitë energjetike. Sipas qeverisë, edhe me rritjen e mundshme çmimi sërish do të mbetet më i ulti në rajon, por qytetarët thonë se me pagat që marrin nuk do të mund ta përballojnë atë. Raporti i Suf Kadriut.
Paralajmërimet e qeverisë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike kanë nxitur reagimin e qytetarëve, të cilët ankohen për përkeqësimin e gjendjes ekonomike nga rritja e çmimeve të produkteve elementare ushqimore. Ata druajnë se rritja e çmimit të energjisë, por edhe e karburanteve do të rëndojë edhe më shumë bistandardin e tyre jetësor.
Çmimi është katastrofë. Kur dhe bazohesh me rrogat si on standardi i Maqedonisë është katastrofë. Jo i lartë, tepër i lartë është. S'mund ta përballojnë njerëzit me një rrogë minimale 15.000 dinar, paguajt e rrim 50 euro.
Sot Samet Bejtullahu, pensionist.
Në asnjë vend të botës nuk ka rritje të energjisë elektrike përposa në vendin tonë. Tu është asgjë s'është në rregull, gjithçka është në mënyrë jo njerëzore, këto që ka bëjnë për popullin e vetë, as kush s'ka përgjësin këtë në aspekt. E lin popullin e detirojnë të delë në rrugë dhe pasaj bëjnë presion të popullin vetë.
Thot Bekim Selmani i punësuar në sektorin e gastronomisë. Vendimin se sa do të rritë çmimi i energjisë elektrike duhet ta vendosë Komisioni Rregullator për Energjetik, një trup që sipas ligjit duhet të jetë i pavarur në punën e tij, por anëtarët e tij janë emëruar nga partitë në pushtet. Kryetari i këtij trupi Marko Bislimovski thot për Radion Evropa e Lirë se kompanitë energjetike si MEPS, operatori Macedonas i shpërndarjes të energjisë elektrike, ka kërkuar rritje për 104%. Ndërmarja tjetër e shpërndarjes elektrike, 1% dhe kompania EVN e shitjes apo furnizimit të familjes me energji elektrike ka kërkuar rritje të çmimit për 45%.
Na qëto se nivni baranja, vë ovoj moment, regulatornata Komisia za Energetika gji analizira.
Këto janë kërkesat e tyre dhe ne për momentin jemi duke analizuar ato, por që tani mund të them se rritjen që ato kërkojnë nuk mund të bëhet. Ne do të analizojmë gjithçka që ata kanë kërkuar, në çka bazohen çështje tjera dhe brenda 10 ditëve do të dalim me përgjigjen tonë se deri në sa mund të shkojë rritja e çmimit të energjisë elektrike, thotë Bislimovski. Një kilovat energji elektrike në Maqedoninë e Veriut kushton 6 denar apo 10 cent në tarifën e shtrejt dhe 3 denar apo 5 centë në tarifën e lirë. Sipas qeverisë dhe me rritjen e mundshme, vendi vazhdon të ketë çmimin më të ulët të energjisë elektrike në rajon. Një familje mesatarishte për energji elektrike shpenzon në muaj deri në 50 euro në sezonin e verës dhe 2 fish apo më shumë në sezonin e dimrit nëse ngrohet me energji elektrike. Por vendimi i Komisionit Rregullator për Energjetik nuk do të kaloj pa protesta, ashtu si që ndodhi me rritjen e fundit, kur disa shoqata protestuan për muaj të tërë, madje duke ndërmarrë dhe aksione të ndryshme kundër kompanisë energjetike EVN. Krenar Osmanin nga nisma qytetare Bollmë thot se rritja e radhës së energjisë nuk është gjë tjetër, po së zhvatje e qytetarëve.
Ky hapi i radhës i kësaj qeverie kleptomane, po është vazhdimi, vazhdimësia e zhvatjes, vjedhjes dhe në përkombje e mundit saj populatës. Më thonë, kjo është vetëm halka e radhës e zinxhirit vjedhjes dhe zhvatjes kësaj populate. Me protestat, normal që do vazhdojnë, nuk do ndalen dërsa të realizohen të gjitha kërkesat tona.
Thot Osmani, a i thot se nisma qytetare Bollmë është duke e përgatitur dy propozim ligje të cilat do t'i paraqes në kuvend përmes deputetave shqiptarë. Njëri ka të bëjë me faljen e borxhit që duhet t'i bëjnë kompanitë energjetike të gjitha familjeve që nuk kanë mundur të shlyejnë detyrimet dhe tjetri për subvencionin e energjisë elektrike për të gjitha familjet në nevojë apo ato që kanë vetëm nga një rrogë apo pension. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Armeni, rezultatet para prakës zgjedhjeve parlamentare treguan se partia kryeministrit armen Nikol Pashinyan ka fituar, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore zhvilluar në vjeshtë e vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Kryeministri armen Nikol Pashinyan pretendon se ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Armenisë. Rezultatet paraprake nxorën fituese partinë e tij, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Bazuar në rezultatin paraprak të zgjedhjeve që u mbajtën më 20 qershor, partia e Pashinyanit Kontrata Qytetare fitoi 53.9% të votave, ndërsa Alianca e Armenisë ish presidentit Robert Koçarian mori 21%. Populli Armenisë i dha partisë sonë një mandat për të udhëhequr vendin dhe personalisht mua si kryeministër, tha Pashinyan në orët e para të 21 qershorit. Ne tashmë do të kemi një shumicë bindëse në parlament, shtoi ai. Ai ftoi mbështetësit e tij që të dalin në sheshin e Erevanit. Pak më vonë Alianca e Koçarian tha se nuk do të njihte rezultatet derisa të adresoheshin parregullësitë pretenduara të procesit të votimit. Qindra të dhëna nga qendrat e votimit dëshmojnë për falsifikimet organizuara dhe të planifikuara, tha bloku opozitar në një deklarat. Sondazhet e opinioneve para zgjedhjeve treguan se gara ishte ngushtë midis partisë Pashinjanit dhe aleancës sapo krijuar të Koçarian, secila palë kishte rreth 24% mbështetje të qytetarëve. Qytetarët me të drejtë vote ishin 2.6 milion, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 21 parti dhe 4 koalicione. Partive u duhet 7% për të hyrë në parlament. Megjithatë, sipas ligjit në Armeni, nëse vetëm dy parti fitojnë ulse, një parti e tretë mund të hyjë në parlament pavarësisht kuotës. Nëse mbesin këto rezultate paraprake, atëherë partia Pashinjanit do të ketë më shumë se 50% të vendeve në parlament. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore të zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Opozita organizoi protestat vazhdueshme. Pashinjan ofroi dorëheqje për të mundësuar mbajtjen e zgjedhjeve. Marrëveshja e brishtë e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë u ndërmjetësua nga Moska. Ajo riktheu sovranitetin e Azerbajxhanit mbi një pjesë të Nagorno-Karabakut dhe rajoneve përreth që ishin kontrolluar nga forcat etnike armene që nga një luftë e fillim viteve të 1990.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Gjermanisë njoftuan se kanë arrestuar një shtetas rus në akuzat se ka dërguar informacionet ndjeshme nga një universitet gjerman në Moskë. I dyshuari u identifikua vetëm si Ilnur N, dhe sipas njoftimit ai ka bërë këtë veprim në këmbim të një pagese. Zyra e prokurorit federal përmes një deklarate me 21 qershor tha se i dyshuari kishte punuar për një shërbim sekret rus që nga fillimi i tetorit 2020. Njoftohet se ai ka punuar si asistent i hulumtimeve në një universitet gjerman, emri të cilit nuk u bë i ditur. Shefja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara, Michelle Bachelet, ka shprehur shpresën se do t'i mundësohet të vizitoj rajonin e Xinjiangut në Kin gjatë këtij viti. Ajo tha se shpreson që vizita mundshme t'i ofrojë asaj qasje për të parë gjendjen pas raporteve të vazhdueshme të shkeljeve serioze të drejtave të njeriut. Bachelet i bëri komentet në Këshillin e Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë me 21 qershor. Ka kohë që Kina po përballet me kritika ndërkombëtare për trajtimin ujgurëve dhe pakicave tjera kryesisht muslimane në Xinjiang. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin gjenocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Kjo është hera e parë që zyrtarja e drejtave të njeriut e Kombeve të Bashkuara përcaktoi një afat kohor për vizitën e saj të mundshme. Zyra e saj ka negociuar kushtet e vizitës me autoritetet kineze që nga viti 2018. Izraeli ka filluar të lejojë eksportin e kufizuar tregtar nga rripi i Gazës, vendimi të cilin autoritetet izraelite e quajtën të kushzuar pason pushimin arritur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit pas një lufte 11 ditore të zhvilluar në muajin maj. Zyrtarët e kufirit Gazës thanë se lehtësimi i kufizimeve izraelite do të zgjasë 2 deri në 3 ditë dhe do të zbatohet për mallrat bujqësore dhe disa tekstile. Izraeli kontrollon në mënyrë tash për vend kalimet e Gazës në mbështetjen e Egjiptit fqinj. Gjatë luftimeve të muajit maj, kufizimet izraelite u intensifikuan duke ndalur të gjitha eksportet. Pas arritjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga Egjipti, Izraeli tha se disa eksporte do të lejohen të kalojnë përmes territorit të tij që nga e hëna në mëngjes. Pas një vlerësimi të sigurisë, është marrë vendim për të mundësuar eksportin e kufizuar të prodhimeve bujqësore nga rripi i Gazës, tha Ministria e Mbrojtjes së Izraelit. Agjencia bërthamore e Iranit tha se për shkak të një defekti teknik, impianti bërthamor i vendit është mbyllur përkohësisht. Sipas kësaj agjencie, kjo udhëzim për prodhimin e rrymës që ndodhet në qytetin jugor Bushehr do të rilidhet me rrjetin e energjisë elektrike brenda disa ditëve të ardhshme. Termocentrali në Bushehr furnizohet me uranium të prodhuar në Rusi. Teherani e ka për obligim që pajisjet e materialit të shpenzuar t'i kthej përsëri në Rusi si një mas kundër përhapjes e materialeve të armëve bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron objektin, nuk pranoi të komentojnë lidhje me ndërprerjen e prodhimit të energjisë. Deri në 10,000 tifoz japonez do të lejohen në lokacionet ku do të mbahen lojrat olimpike në Tokyo, me gjithë paralajmërimet e autoriteteve shëndetësore për rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Spektatorët nga jashtë tashmë janë ndaluar, por organizatorët thanë se tifozët vendas mund të marrin pjesë duke mos kaluar 50% të kapacitetit të një vendi. Tifozët nuk do të lejohen të bërtasin ose të flasin me zë të lartë, dhe do duhet të veshin maska gjatë gjithë kohës që ndjekin një aktivitet sportiv. Olimpiada 2020 e shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit do zhvillohet nga data 23 korrik deri më 8 gusht 2021. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth botë, të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.